Masalita. Hi sa inyo lahat. 0916-434-8195. Hello guys! Ko. Oh, bakit walang ano? Walang makapag... Hala, may problema hata tayo. Guys, can you see me? Nako, naghang tayo ha. Naghang tayo, sandali. Yan, yun pala. Uy! Ayun na. Ito na po, ladies and gentlemen. Ako po si Alex Calier at magandang gabi sa inyo lahat. It's day 13 ng The Alex Calier Show. At syempre, ang mangyayari sa atin ngayon. Ito po, welcome po sa The Alex Calier Show. Magkakaroon tayo ng Batian Time, Just Call Me at ikaw naman. And of course, stand-up comedy. Pag-uusapan natin ngayon yung kanina nag-viral na post ko ng tungkol sa virus. Mag-uusap-usap si COVID-19 mamaya. I-interview ko po at mamaya sasabihin ko yan sa ating stand-up. And of course, day 13 ngayon. Day 13. Day 13 ba ito? Ba't December 13 ba nalagay ko? Sandali, ano bang nalagay kong title? Okay, 862 viewers, napakaaga for a very early para sa mataas na. Uy, ang dami, dumadami, 880. Okay, magsimula tayo sa ang telepono ko ay 0916-434-8195 para sa ating Just Call Me. At of course, magkapasalamat tayo sa World Balance. World Balance, magbibigay tayo ng shoes at special price sa i-recommendan yung frontliner, yung mga doktor, nurses, and hospital workers, kasama of course ang Sharp Philippines. Maraming salamat sa Sharp Philippines. Mamimigay tayo ng isang Sharp Philippines na isang Sharp na items. Abangan nyo lang. And of course, ang ating Puritan's Pride na vitamin C. And of course, horny goatweed. Okay. And of course, 0916434819 para sa ating mga text. Okay. December 13 ba nalagay ko? O edit na lang natin mamaya. Day 13 yon. Sensya nyo na. Okay. Magbabatian tayo. Ito po ang dalakong itlog. May iwagang itlog. Binabati ko po ito. Mag-shoutout tayo. Shoutout muna. Liagas Kapos Family. Salamat Idol. RJ Liagas. Alagaro. Lagrosas Liagas. Uy. Nagpa-foundation si Idol. Hindi ah. Ito na naman tayo ngayon. Foundation naman. Patrick Briones. Entrada pa lang. Nahinanded na. Hi nako. Salamat po. Yon. Good evening direct. Aaron Roasarte. Shoutout Sir Alex. Reggie. Stand-up comedy ko mamaya tungkol sa mga... yung mga Friday the 13th, yung mga naniniwala sa mga pamahiin. And of course, pag-uusapan natin yung aking, susubukan ko yung bago kong joke, yung about sa coronavirus, yung COVID, yung mga usap-usap. Birthday ko yung boss, December 13th na, pa-shoutout, day 13 pala yan, sorry. Pasigaw naman boss, kung Kona Masilugan, Rod Manuel, pabati sa asawa ko. RGN, GNDS, Regine here, pa-shoutout kay Joyce at Charmaine. First time mag-stream, pero napalgo namin live. More power. Hi, Regine, dyan lang kayo ha. Mamauli kay Alex, shoutout naman po. Mamoy. Shoutout watching from UAE. Hello sa inyo, sa ating 871 viewers. Facebook live po, alas 6 po, lagi nandito tayo. Joanna Grace Cabasora. Tapos just Reconcepcion, Idol Miss You, Love You. Hello sa inyo. Tapos Nonoy Murillo, Idol Alex, shoutout Mayor Joy. Regards. Jason Constantino, shoutout po, Idol, ingat. 899 na tayo. Sina-shoutout ko, pag nakikita nyo ako, batian time po ang tao dito, pag nagbabati ako. Mag-bite na lang, Doc, Alex, mga 20 pesos per entrance. Para may quality, like may viewers. Sorry, hindi ko alam yung sinasabi mo eh. Gusto ko to, libre. Ginagawa ko po to every day, 6 p.m. po. Maraming salamat po sa nag-join sa atin. 0916, ang tatawagan, kung may gusto kong i-share, 434-8195. Okay, ayan po, ang mangyayari sa atin ngayon, batian time, tapos ikaw naman and just call me, okay. Ayan po ah, okay. Kung halimbawa, magtatanungan tayo kung gusto ko nyong may babasa yung mga jokes at kung gusto nyong magpabasa ng mga, kung sa just call me naman, 0916-434-8195, kung gusto nyong may sabihin, may kwento, pwede kayong tumawag. Bagong egg ba yan? Bagong egg to, Louis Mendoza, Sir Alex. Miss ka na yung mga doorman from Okada. Stay safe, Sir Alex. Hello, Luigi Enriquez. Jesus Rentosa. Shoutout Fort Everest. Boss Alex, bati naman birthday ko. Carl Cid Flores. Run Rib Francia. Shoutout Boss Alex. Pa-shoutout Idol from San Fernando, Pampanga. Shoutout Cebu. Arsenio. Hello, Joel Gomez. Shoutout Gomez Family from Mandaluyong. Eto na, mga kaibigan. Magbasa tayo ng text. May nag-text sa atin. Idol, best yung show mo. Pa-shoutout naman Kylie Kapitan, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Tapos, gandang gabi Idol. Almost fixed na po tayong quarantine. Ask ko lang po kung pwede nang maligo o rugas pa rin po ng kamay. Thank you po, Wency Sanchez. Pwede nang maligo. Sir, meron akong dalawang church mates na frontliners kasama namin sa devotional group sa CCF. Ang gawin nyo lang, mag-text kayo dito. Papadala ko sa inyo yung email address ko. Sa lahat na mag-nominate para sa World Balance, magbibigay ko ng World Balance plus special prize coming from World Balance. Thank you po kay Eric. Ang gagawin nyo lang, i-text nyo na sa akin basta doktor, nurse, o kaya medical worker. Basta yung mga talagang nagsasakripisyo ngayon, bibigyan natin ng presyo yan. Ng premyo. Ang trabaho ko ay cook for 20 years na pwede pa ako nakakating naniluto ko. Bakit imposible? Saka ba cook? Sa DPWH, tagaluto ng asfalto. Brian Anos from Tacloban City. Ang agang joke niyan, bigyan natin na nakakatawa. Good morning Sir Alex. Kami po, hindi po namin ng vitamin C test po. Nanonood po kami. Day 13, hindi December 13. Pasensya na ha. Idol, pa-shoutout naman Marvin New. Here from Corsoba, Cebu. Salamat, Idol. Tapos, pa-shoutout Alex. Kayo niyo po sumayaw, Abby. Si Abby na walang boyfriend. Sagutin natin to. Okay. Tapos, pa-shoutout naman sa asawa kong mukha ng ML. 888 po ang ating mga viewers. Mga salamat po. Pa-shoutout Idol. Salamat sa libreng stand-up comedy. Ichiban Mayoralga. Tapos, ano ba yan? Pa-shoutout po kay Judd Buot. Oh, si Judd Buot. Classmate ko yan ah. Kate penboat. Classmate yan. Kami yung mga tambay sa tatas ng simbahan na wala namang ginagawa kundi kwentuhan lang ng katalandaduan. Classmate ko si Jad Buot sa San Sebastian. Sa mga hindi nakakaalam, mula hanggang third year po, nag-aral ako sa San Sebastian College sa Manila. Tapos, ang gumaduate ako ng high school sa Elisa Esguero na sa Malabon. Nag-aral ako sa San Sebastian, nag-aral ako sa Lyceum ng isang taon, Lyceum, Manila. Nag-aral ako ng elementary sa Bangkal Elementary School 1, kung saan magkakababata kami nila Jong Hilario. Tapos, ano ba ba? Gumaduate ako ng computer science, ano na ako, 25 years old na ako. Tapos, akala ko hindi na ako makagraduate ng high school, pero nakapag-graduate pa ako ng master's. Nagturo ako sa AMA Computer College, Makati, taon 2000... taong 1999 to 2001. Tapos, 2000 ako graduate sa AMA Computer College. Tapos nagturo ako ng tatlong taon sa AMA, 2001 to 2004. 2004 to 2005, nag-SGS po ako bilang systems admin. Tapos pagdating ng 2005 to 2012, naging computer programmer po ako sa Accenture. Yan po nga aking managing trabaho. Managing trabaho ko po, abang nag-aaral ako, bukod po sa nagpapatawa ako, ako po yung nag-DJ ng ano, yung parang nagpapatugtog sa isang bar dyan sa Music and Memories, dyan po sa Sapote Road. Pagkatapos po, nagtrabaho ako bilang service crew sa Carl's Jr. Pagkatapos nun po, nagtatrabaho rin ako bilang construction worker dyan sa kuya ko, tagabantay po ng ano, timekeeper. Mga kaibigan, meron tayong workshop, online workshop, April 4. Online po, 9 to 5. Magbayad lang kayo sa bank, 2,000 po, para matuto po kayo. Gusto niyo bang maging stand-up comedian? Tara na. Gusto niyo bang matuto magpatawa? Tara na. Gusto niyo bang lagyan na nakakatawa ang speech nyo? O kaya ang presentation nyo? Tara na. Gusto niyo bang nakakatawa sa barkada? O kaya sa chicks? Tara na. Gusto niyo maging politicians? Op, bahala na muna kayo. Okay? Mga kaibigan, AMA Computer College Makati po ako. Ang nag-aral po ako dyan from 1997 to 2001. Tapos po, wala po akong foundation. Kyle Labrador is watching and po ang pamangkin ni GB Labrador. Cool Pals po, mamaya po, alas 8 ng gabi pagkatapos ko. Tapos GB, si Red Olero po, mamaya rin, may show siya si Israel Buneobra. Frontliner ng telecom technician, sugod pa rin sa bye-bye, makatulong lang. Basta po, mag-text lang kayo, iti-text sa inyo yung email address ko para may sapatos kayo from Port Balance, World Balance, plus special price. Salamat, Eric. Puritan's Pride, Vitamin C, marami pa silang mga supplements. Mag-message lang kayo at sasabihin ko kaya mamimigay tayo ng mga price. Basta, kung sino yung mga nagustuhan ko, mamimigay ako. Kung pag nag-joke kayo, pag nagano kayo, lahat yan. Tingnan natin kung ano to. Yan.
Thank you. Sorry.
Okay. Master Diana, nag-guess ang mukhang machong, hindi ko alam yan. Makati, I love you virus. Ha? Pa-shoutout sa mga kaibigan ko sa Tondo. Kung ayaw, watch out na lang. Boss, ubus ko na, ano ko, maka ko, Axel Arevalo. Yung Horny Goat Wheel, maganda sa ano. Tapos, ang Sharp Philippines, nakausap ko, nangako magbibigay sa atin ng pa-premyo. Basta stay tuned lang kayo sa quarantine. Guys, ang daming nangyayari sa paligid. Alam nyo, of course, ang speech ng presidente, ang NBI, mga pinapa-imbestigahan, huwag nyo nang pansinin. Yung mga post natin, ako puro nakakatawa lang, ninalagyan lang ng politika. Wala na ngayong DDS at Dilawan, magkaisa na tayo dahil ang virus, hindi namimili yan. Pag namatay ka dyan, patay ka talaga dyan, mag-sign na lang tayo. Ginagawa ko itong show na to every 6 p.m. Stand-up comedy ko mamaya, abangan nyo. May bago kong titirayan sa May Luma, magkahalo. Ayan lang guys ha. Benta ko ng mga ako, tataba na. Shoutout kay ESNK, Ken Rao, sabi ni Box, Mr. Box. John Melendez, bukas makalawa. Hi Master, pa-shoutout naman po sa bossing kong frontliners. 806 na lang tayo. Mga kaibigan, caller, mga manag-text. Master, pa-shoutout po, Adriano Family from Cabanatuan City. Nakasubscribe po kami mula day 1. Stay safe. Wow, nakasubscribe. Eh, libre to. Paano po pwede sumali? Saan ka sasali? Ang frontliner po, pag meron po kayong gustong inominate na frontliner, yung medical, doctor, nurse, health, hospital workers, janitors hospital, padala nyo lang po sa akin ang profile. Bibigay ko sa inyo yung email. Kuya Alex, pa-shoutout po sa family ng Oliva Mercado at Patromo Family from Gladys, San Pedro, Laguna. Tapos, Kuya Alex, hindi na ako malungkot kasi everyday inaantay na yung live mo. Abby, thank you. Shoutout po, happy birthday kay Consial Marlene Calyado. Happy birthday, Marlene. Pa-shoutout po sa idol, pa-shoutout idol sa asawa ko, napakaganda, Shen Mendizabal. Salamat po, sana mabasa nyo. Nabasa ko na! Hi Sir Alex, perfect attendance kami ni Cedric sa live mo. Pinag-iisip ako kung paano attend, papa-attend din siya sa next Bible study. Maru pa-attend din mo, walang mangyayari sa kanya masama. Puro kabutihan. Sigaw niyo po, pogi ako. Sir Alex, pa-shoutout po sa lahat ng taga-Bacolod, ang Silay City. Pogi po ba kayo, Sir Alex? Sigaw niyo po, pogi ako! Pogi ako! Puta. Jarlene Gonzalez po, Sir, pengi po vitamin C. Tune in lang kayo dito. Sir Alex, dalawang doktor po yung thank you and more power. Salamat. O sige, basta may message ko sa iyo. Good evening po, Sir Alex. Pasyato po sa Garcia family and kay entire Rizal. May recommend po ang frontliner. Midwat po na kay Tamo Municipal Hospital. Maris Garcia, night duty po siya. Anak po siya, Sir Alex. Sana isa sa po siya mabigyan ng world balance. Akong bala. Bibigyan natin yan. Palakpakan. Mga kaibigan, ang gagawin natin ngayon, nakalimutan ko lang yung ano, kayo naman eh. Kaya, ang, ano, ikaw naman, dapat may pag-uusapan tayo sa ikaw naman. Kung halimbawa, huling araw mo na sa mundo, ano ang gagawin mo? Ha? Huling araw mo na sa mundo, anong gagawin mo? Pa-shoutout sa friend mo, Alex, si Onyx S. Friend ko? Kenny. Tapos, Robert James. Kuya Alex, pa-shoutout po sa Villasorda family. Gusto niyo ba mag-stand-up na tayo? Marami akong mga bagong joke ngayon. Naisip ko lang kanina. Master, shout out. Tama ka dyan bro, kaya wala nang sisiyan. Tulong na lang. Tama. Yung mga nangyari ngayon, dito isang oras, ito po ay libre. Ako lang po mag-isa. Huwag na po tayong choosy, mga kaibigan. Pag nakikita nyo yan, ako po mag-isa. So, huwag na nating, ito po ay parang pag-good vibes lang. Ang dami nangyayari sa mundo. Alam ko, maraming mga nalulungkot. At maraming natatakot. Relax lang kayo. Mag-enjoy tayo dito. Pa-shoutout, Wagas Family, Pampanga. Malapit na ako mag-stand-up. Ang stand-up ko po, mga kaibigan, ay about yung mga pamahiin ng Pinoy. Tapos, yung mga titirahin ko mga bagong stand-up comedy about COVID-19. Oo. Yung kung natutuwa kayo sa post ko kanina about kunyari ini-interview yung COVID-19, ewan ko ba tinalo ka ng politika? Eh, hindi naman po ako DDS, hindi naman po ako Dilawan. Tayo po ay pro-Philippines. Mga kaibigan, alam nyo si Duterte, kasi po si Duterte hindi po marunong yan masyadong magtagalog. Kaya yung pagsasalita po minsan, huwag na natin intindihin. Basta maganda, magservisyo po. Huwag nyo na po masyadong intindihin yung maling pananalita. Kung halimbawa, may babarilin siya. Ako, iniintindi ko na lang eh. Ibig sabihin, pag nanggulo ka, eh tama naman yung ginagawa na sinasabi ng ating presidente. Dapat sumunod tayo sa batas. Eh kung papatayin ka, di papatayin. Eh anong gagawin natin? Ganun siya magsalita. Pero alam mo naman, kung wala naman manggugulo, hindi naman mangyayari yun eh. Magre-reklamo lang tayo pag pinasok ka na sa bahay at babarilin ka na wala ang ginagawa. Alam mo, matagal ko nang patakaran niya sa buhay. Ako po ay pinanganak ng 1972. Martial law po. Ako po ay 47 years old na. Umabot po ako sa 1986, mga kaibigan, kung saan nagkaroon ng EDSA Revolution. Nakita ko ang lahat ng pangyayari niyan. Ikaw, kung ikaw naman ay tahimik lang sa bahay at tinutuloy mo lang ang pagtatrabaho mo, hindi ka naman maapektuhan ng politika. Kasi ang nangyayari sa atin, lahat tayo involved sa politika, hayaan nyo muna yung tao magtrabaho. Doon naman sa kabilang side, naiintindihan ko naman ba't nagre-react yung mga nagagalit sa kanya. Of course, hindi sanay yan sa mga salitang barilan, hindi sanay sa salitang mga nakikita yung mga, ayan yung mga taong hindi nakakatanggap ng, hindi nakakita ng pagbabago. Yan po ay may dalawang side. Yan po ay dapat pinapainggan lang. Pero ngayon panahon ng virus, wag na po tayo magpolitika. Ang mahalaga po to, makaligtas tayo dito sa kalamidad na to. Yan lang naman po ang sinasabi natin. Yung mga post ko, nakakatawa, papatawa lang yun. Wala po yung pinapatamaan. Pag tinamaan ka po, ay pasensya ka na. Ha? Ang pinost ko kanina, sabi ko, kawawa naman ang COVID-19 dito sa Pilipinas kasi hindi siya nabibigyan ng atensyon. Di ba tama naman? Ang yayabang ng mga COVID-19 sa Italy, sa China kasi ang dami nilang napapatay, dami nilang nahawaan. Pagdating sa Pilipinas, hindi siya pinapansin kasi may political problems. Di ba pag ikaw si COVID-19, pag in-interview mo, oh, COVID-19, kumusta? Eh, medyo na out of place ako dito sa Pilipinas kasi nagpunta ako dito, akala ko mapapansin ako. Eh, lately kasi parang mas marami palang problema ang bansa nyo. Gusto ko na umalis eh. Kasi nahihiya na rin ako para kasing, parang sa tingin ko kaya nyo na magpatayan kaysa patayin ko pa kayo eh. Baka ganun ang sinabi ng COVID-19 eh. Kasi sa totoo lang sa Italy, mas grabe ang nangyayari sa Italy. Pero wala tayong magagawa. Ito ay virus, wala tong kinikilalang. Hindi na ka naman, alam mo COVID-19, takatok sa pinto COVID-19. DDS ka ba o Dilawan? Pag sinabing DDS ka, hindi ka naman gagano'n yun eh. Wala siyang pinipiling kulay ng politika. Ako, lahat, ang kinakatakutan ko dito sa panahon natin, pang nag-post ka, akala lagi may kinakampiyan ka. Sa mga naikinig sa atin, sa mga mahal kong kababayan, mga mahal kong kapwa Pinoy, nag-post po ako para magpatawa ng tao. Kasi wala naman po ako makukuha kung paparinggan ko ang gobyerno o kaya maparinggan ko isang tao. Hindi naman ako sumisweldo. Wala akong pinaparinggan na DDS troll na sinisweldoan, ha. Wala na akong sinasabing dilawan, ano ha. Alam mo, si Duterte po ang binoto ko ng eleksyon kasi marami siya pinangako sa akin. Ngayon, kung hindi natutupad yung mapangako niya, magsasalita ako. Anong ambag ko sa lipunan? Nagbabayad po ako ng tax. Ang laki po ng bayad ko ng tax dahil malaki po ang sweldo ko. Tigilan niyo na po yun. Di ko tumakbo. Paano ako tatakbo? Walang eleksyon. Kaya nga di ako tumakbo dahil ang patrabaho ko, komedyante. Diba? Eh kung tumakbo ako dyan, di sana namublema ako kung presidente. O kaya ako ang ano, ako ang senador. Eh kayo nagtakbuhan, di abangan nyo ngayon yung reklamo sa inyo. Real talk, pare. Real talk. Ha? Ang NBI, hindi na yung problema ang NBI dahil marami tayong kaibigan sa NBI. Siguro, inimbestigan na si Biko. Eh kung wala namang problema, masasagot naman ni Biko yan. Itayin natin magkatapusan yung mga yan kung ano mangyayari. Huwag yung papapapak, papapapak. Alam nyo mga kaibigan, walang mangyayari sa atin pag ganyan. Okay. Basta, andito ako para pasahin kayo. Kaya nga sinabay ko ito ng alas 6 para maiwas tayo sa news. Kasi hindi na natin alam ang totoo sa social media, hindi mo na alam ang fake news. Pero andito po si Alex Calieja, ha? Andito po si Alex Calieja para lang magpatawa. Wala po akong political affiliation.
I'm sorry, ha? I do not understand your accent.
Thank you.
Oh, di ba?
Sorry.
I'm sorry, I do not understand your accent.
Wag, pag ako nag-post lang ako kanina, tamang post ko, gusto ko lang magpa-good vibes kasi kahapon, may na-misinterpret si presidente. May iba naman na gusto na mag-ano, gusto na magreklamo dahil kay pag-usapan natin, yung speech ni President Duterte, taga Davao siya. Matagal na nagsasabi na parang alam mo yung tatay mo na hindi naman talaga mahilig marunong magtagalog. Pero isang banda, real talk ha, natuwa ako sa sinabi niya kasi apektado nun pare, pag ikaw naggugulo ko talaga sa Pilipinas, matatakot ka doon. Pero pag ikaw simpleng tao na nasa bahay ka, hindi ka lumalabas. Hindi ka maapektuhan eh, kasi hindi ka naman ang gugulo. O kaya pag lumalabas ka, maayos ka, pinoprotektan ka niya kasi nagalit siya doon sa may binuhusan. Nagalit siya doon sa may nag-rally. Naiintindihan ko sa isang aspeto na yun, pero naiintindihan ko naman yung problema na yun sa kabila. Kasi ang problema ng kabila, nasa ng 275 billion, walang nangyayari. Walang nakikitang solusyon. Dalawang panig palagi ang argumento at lahat yan hindi magpapatalo. Dapat yan, pinapainggan nyo lang, ang ginagawa ko, hinahanapan ko po na nakakatawa. Kaya po ako stand-up comedian kasi ako po ay taga-diffuse ng tension. Ngayon, kung ako nagpapatawa, tapos titirahin nyo pa ako dahil hindi nyo nakukuha yung joke ko, abe, pasensya na tayo, okay? Ang isa pa, yung NBI, iimbestigahan daw si Biko. Eh, hindi naman nata, wala naman natang grounds. May katwiran naman si Biko. O, di matatapos yan. Kasi, naniniwala pa rin ako sa batas natin, di ba? And then, pagkatapos yan, ngayon naman daw, si Leni Robredo, ngayon, nagpalabas na ng news na hindi naman pala totoo yun. Alam nyo, mga kaibigan, kaya ako nag-joke about COVID-19, nagmumukhang tanga ang COVID-19, kasi para siyang, ang feeling niya star. Naglabas ako ng interview. Ito, part na ito ng stand-up ko. Naglabas ako ng interview. Kunyari, ini-interview ko ang COVID-19. O, itong, kung nabasa niyo yung Facebook post ko, sabi ko, kunyari, ini-interview natin ang COVID-19. Unang tanong sa COVID-19, paano ka ba nakarating dito sa Pilipinas? Pumunta ako sa airport, wala namang nag-test sa akin, wala namang humarang kasi hindi naman masyadong mahigpit ang monitoring nyo. Kaya nakapasok ako, may nag-welcome pa sa akin eh. Welcome with unwashed hands eh. Joke yun, kasi totoo naman. Hindi naman makakapasok ang COVID-19 kung talaga matindi ang airport natin eh. Wala akong sinasabing, gobyerno yun. Talagang matagal nang wala tayong security. Panahon pa ng iba't ibang gobyerno. Tapos, ang joke ko, sabi ko, kumusta naman ang journey mo dito sa Pilipinas? At first, madali namang mag-spread kasi ang kukulit ng mga tao, kaya lalo na sa Quezon City kasi walang ginagawa yung LGU nila, nahirapan lang ako doon sa bandang Pasig kasi ang higpit ng mayor doon. Walang niya. Eh, buti nga nabalitaan ko, pinahuli daw ng NBI eh. Totoo ba yun? Karma is real. Joke ulit yun. Joke yun, parang ginawa kong tao yung virus. Sabi niya, ano ngayon masasabi mo ngayon sa Pilipinas? Pilipinas. Eto, nahihirapan ako. Nahihirapan ako kasi akala ko ako gusto ko maging center of attraction. Eh, pinapahiya na ako ng ibang COVID-19 sa ibang mga parte ng lugar, ng bansa, ng mundo. Kasi wala raw ang ginagawa sa Pilipinas. Loser daw ako. I need to step up my game. Kasi sila raw, ang dami raw nilang ginagawa sa ibang bansa. Ako raw sa Pilipinas, hindi raw ako nababaitaan dito. Kaya medyo naiinis ako. Diba? Eh, na sinasabi ko. Pagkatapos, ano ang message mo? Sa susunod, gusto ko na pong umalis dito kasi hindi po napupulfill yung ano ko eh, yung destiny. All joke. All joke. Okay? So, sa lahat ng sumiseryoso, sa nakakita ko ng mga post, siyang inasalot ka sa lipunan. Walang yan, nag-post na ako, salot na sa lipunan. Salot sa lipunan. Alam mo, ang pinakaayo ko sa lahat, yung sasabihin na, anong ambag mo? Ang ambag ko po ay tax ko. Ang milyon-milyong tax na binayad ko dahil sa kinita ko sa pagtatrabaho ko sa isang taon na imbis na mapunta sa pamilya ko, eh napunta para sa bansa natin. Yun po ang ambag ko. Anong ambag ko? Itong show ko na nagpapatawa ko ng mga tao na hindi ako nagpapakuha ng bayad, na nag-i-spend ako ng isang oras, 6 to 7pm, na pwede namang nagpapahinga ako sa baba, kasama kong pamilya ko, kumakain ako, nanonood ako ng TV. Andi dito po ako para magpatawa sa mga taong gustong patawanin, ha. Yung mga nakokornyan, umalis na kayo dito. Kasi ang problema doon sa mga nagpo-post, nagko-comment sa page ko, wala raw akong kwenta. Eh, ba't nagko-comment ka doon sa page ko? Hindi, ando doon ka. Hindi ka naman ano, pasikat ka lang, hindi ka naman papansinin eh. Eh, ba't nasa page kita? Dinapansin mo ko, nag-comment ka, dinapektuhan kita. Diba, kahit 5 minuto, nakuha ko yung oras mo. Ang totoong walang kwenta, hindi pinapansin, wala ka sana doon, hindi mo ako pinapansin. At may nag-message pa sa akin. May nag-message pa sa akin. At dito ako natatakot. Sabi na, Lex, dahan-dahan ka sa pag-post. Baka mamaya, may makabangga kang mabigat. Sabi ko, nakakatakot naman ang ating bansa. Kung pag-joke, eh pwede ka na palang patayin. Nawala na ba tayo ng demokrasya? Naniniwala pa rin ako, I have faith pa rin sa ating Philippine government na hindi nila papansinin ito dahil ito'y nagpapaligaya lang. Natatakot ako dun sa yung mga mag-message sa akin na, Lex, dahan-dahan ka lang sa pag-post. Baka, sus Mariusz, wala na ba tayong sense of humor? Nawala na ba ng sense of humor ng Pilipinas? Ang Pilipinong lagi naka-smile? Di ba? Ayun lang. Real talk lang, pare. Kasi para samantalin natin to, alam ko maraming mga nagsasalita dyan. Ang dami ko nabasa kanina na ang umagang-umaga, gusto ko lang na magpaligaya. E bang, ang banat kagad sa akin eh. Ano ka? Dilawan ka? Putya, tingnan nyo yung timeline ko. Never ako kumampi sa isang grupo. Kasi lagi akong issue-based at lagi akong country. Unahin natin ang Diyos, pangalawang ating bansa. Bakit? Pag tayo ba nadali ng coronavirus, sa tingin nyo, pag nag-fail ang government lang ang mag-fail, damay tayo lahat. Pero naiintindihan ko lahat ng mga nagsasalita dahil karapatan nila yon ang magsalita against the government, ang magsalita for the government. Karapatan nila yon. Ang Facebook page nila, kung ano man ang i-post nila dyan, maglagay man sila dyan kung paano magluto ng ginataang tae, wala ka nang magagawa. Page niya yon. I-delete mo, huwag mong basahin. Hindi, magko-comment ka pa. Katulad na lang dito ni Gilbert Pungan. Isa si Gilbert Pungan sa nakikita ko na lagi nagpo-post ng DDS, kaya in-unfriend ko yan. Tamo ngayon, nagpo-post na naman ng joke na akala mo, may laman na naman. Yan si Gilbert Pungan, sinabihan ko siya, dapat hindi ka talaga nagiging sa isang personality. Tamo, nag-message pa, akala niya nakakatawa yung joke niya. Isa yan sa mga in-unfriend ko, Accenture yan, real talk din. Papasok na naman ng kasi ayoko nung toxic sa newsfeed ko. Ang gusto ko, yung mga taong balaan silang, yung good vibes lang. Oo, good vibes lang. Mag-i-stand up ako mamaya ng mga superstition, mga nakakatawa. Kasi, alam mo, ang tatayo ko sa inyo, pare, tanong mo ha, sasabihin ko sa inyo social media, magkukwento lang ako ng social media. Ha? Ito social media. Anong magagawa mo sa social media na hindi mo gagawa sa totoong buhay? Sa social media, pwede ka mag-message. Pwede ka mag-message sa social media ng, pare, anong gagawin mo bukas? At pag sinagot ka na, manood ako sine, tapos wala nang usapan. Di ba sa social media, pwede ka mong itigil yung usapan na wala man lang paalam? Sige pare, walang ganon. Pwede kang tumigil sa usapan ng biglaan. May nag-message sa akin, nagtatanong, Alex, pwede ka ba kunin sa kasal, mag-host? Oo, tapos wala na. Pwede mo mag-uwi sa totoong buhay yan? Kausap, gawin mo sa totoong buhay yan? Lalapit ka sa barkada mo. Pare, available ka ba bukas? Oo, bakit? Tapos aalis ka na? Gulo yun! Gulo mo, pare, no tayo sine. O tara, saan? Tapos aalis ka na? Pucha mukha kang, anong klase yun? May nangyayari sa social media na hindi mangyayari sa totoong buhay. Ha? Marami akong joke, magtawanan lang tayo. O, abang nakaupo ako, mamaya ako, sa pag nakatayo ako, doon ko gagawin yung stand-up ko ng mga superstition. Pero abang nakaupo ako, babanatan ko yung mga joke ko na ipapasok ko sa COVID-19. Ngayong COVID-19, may COVID-19, pwede kang, ang sarap maging kriminal. Bakit? Pag ikaw, sinundan ng pulis sa bahay mo, di ba napapaligiran ka ng mga pulis sa labas? Di ba? Kriminal na sa loob. Di ba mahilig sumigaw ng mga pulis? Sumuko ka na! Napapaligiran ka namin! Ang gawin mo lang, umubo ka. Kung kriminal ka, umubo ka. Pucha, sasabihin ng mga pulis. Sige. Next month na lang kami babalik. Marami pa naman panahon para huliin ka. Basta, God bless ha. Ang marami ngayon nakakatawa. Kung may utang ka, punta ka ngayon sa bahay ng may utang ka. Katokin mo yung bahay abang umubo. Ikaw yung magbabayad ng utang, ha? Mare, magbabayad na ako ng utang. Ano sasabihin nila sa loob? Mare, balikan na lang. Okay pa naman yan. May pera pa naman ako. Sige lang, gamitin mo muna yan. Ang dami nakakatawang sitwasyon ngayon. Lagi kong sinasabi, nakakatawa ang Pilipinas. All you have to do is look around. Kayo, katulad nyo, mga dyan. Hindi ko na binabasa ngayon. Hindi ko na binabasa ngayon yung mga message nyo kasi napansin ko, pag nagbabasa ako ng mga message, nawawala yung mga tao. Ang gusto ko na ngayon, naisip ko, magsasalita na lang ako ng magsasalita. Pasensya muna sa mga shoutout, ha. Alam ko, marami, sa mga, real talk din, marami kasi mga tao dito, hindi tayo pare-pareho na naisipan. May mga tao dito, nagpunta kasi gusto nila mapansin. Gusto, alam mo pare, iba yung ano eh. Iba yung sinasabi yung pangalan mo eh. Ang Pinoy, iba talaga ang pakiramdam nila pag sinabi yung pangalan nila. Parang alam mo yun, parang nilabasan sila ng 3 beses. Kaya may mga taong gusto nang magpa-shoutout. Intindihin natin yun. Kung hindi ka mahilig magpa-shoutout, congrats sa'yo. Kasi gusto mo lang makinig dito sa show ko. Pero may mga tao talagang gustong-gustong marinig yung pangalan. Nabati mo na, na-shoutout mo na, hello, mag-message ulit yan. Tapos na yung show, nagme-message pa sa akin sa Facebook, nagme-message pa sa akin sa cellphone. Idol, hindi mo ako binate. Ilang beses ako nag-message. Akala mo may assistant ako. O, tamo, may tumatawag. Pare, mamaya tayo tumawag, ha? Gusto ko lang express yung sinasabi ko. Ngayon, magkukwento. Hindi ko nababasahin yung mga sinasabi nyo dyan, mamaya, di ba? Ang ganda, lahat, nakakatawa ngayon. O, nakakatawa ngayon ang buhay. Titingnan mo lang yung mga paligid. Oo, yung joke sa ano, sa St. Peter Memorial. Di ba, gustong-gusto yung nire-request ko yun. Totoo yun, base sa totoong buhay yun. Kasi nabasa ko, gusto kong makausap yung St. Peter Memorial. Bakit? Gusto kong makausap yung may-ari. Kasi hindi ko alam ba't inaprobahan niya yung marketing ano nila, strategy nila. Nakita ko yung dalawang billboard nila sa EDSA. Unang billboard nakalagay, 50% off. From July to December. Hurry! Pucha, paano mo sasabihin sa nanay mo yun? Nay, may promo sa St. Peter, ha? Ah, baka gusto mo yung avail. May isa pang ano, billboard na kalagay, buy one, take one. Paano mo sasabihin niya sa nanay mo yun? Nay! Kausapin mo kaya sa tatay. Magsabay na kayo. Ngayon, may promo sila, di ba? Stay home or stay with us. Di ba? Die now, pay later. Sa paligid ko lang nakakuha lahat yan, mga kaibigan. Katulad nito, si Melchor, ba't raw nawala yung balat ko sa mukha, idol? Napatanggal ko na yan, nakwento ko na yan dati. Inom ng tubig? Bakit ako? Ay, naku, nawalan ako ng tubig. Wala akong tubig. Tama. Okay. Tumawag lang po kayo sa 0916-434-8195. Mga kaibigan, ganyan talaga ang Pinoy. Nakakatakot ngayon mag-post sa social media. Hindi natin alam kung sino makakaaway natin. Meron din akong joke niya, di ba? Ito, nag-joke ako dati kay Senator Bato kasi nanalo siya bilang senador. May picture kami ni Senator Bato, ha? Magkakilala kami. Ang sabi ko, naglagay ng statement si Senator Bato na sabi niya, kahit bagito lang ako senador, pwede naman akong kumuha ng trainings and seminars. Nakakuha ko ng joke doon sa sinabi niya. Kasi sabi ko, buti pa ang senador, pwede kang mag-trainings and seminar. Wala namang masama doon. Kasi gusto niya matuto. Pero nakakuha ko ng joke. Sabi ko, paano kung piloto? Kung piloto yun. Di ba? Nakasakay ka sa aeroplano. Nag-announce siya sa aeroplano. First time ko po, attention ladies and gentlemen, first take ko po bilang pilot, pero pwede namang mag-trainings and seminar. Di ba nakakatawa yon? At pwede namang mag-crash course. Ang nakakatawa doon is crash course sa kapiloto. Ang joke ko, crash course sa kapiloto. Nag-post ako. Pinost ko yun na pag piloto ka, hindi ka pwede mag-trainings and seminars o kaya crash course. Tapos inattach ko yung article. Ba't kinattach yung article? Para alam ng mga Pilipino kung bakit ko naisip yung joke na yun. Saka, ba't ko naisip yung joke na yun? Kasi latest. Mag-joke ka latest. Paano pag nag-joke ka ng mga 2 years ago pa yun? May matatawa ba? Yun ang point. So ang ginawa ko, pinost ko yun. Katakot-takot na bash ang inabot ko. Putang ina mo, wala ka namang magawa sa gobyerno. Ikaw kaya maging senador. Tiyang ina, akala mo magaling ka. Putya, mamatay na kayo. Putya, maisa doon, text. Naglaban kami, sagutan kami ng sagutan. Ang ginawa ko, nag-compose ako ng statement na sabi ko, we comedians, we make fun of what's happening around us, we get jokes because of the people around us, there's nothing personal. Tapos, pinacheck ko pa sa asawa ko kung maganda yung grammar ko dahil mawalang yung mga Pinoy na yan, pag natatalo na sa usapan, titirayan ka sa grammar o kaya iibayin yung sagot. Tapos, ang ginagawa ko, nakita ko yung anak ko, nagda-drugs, pinabayaan ko lang kasi importante masagot ko yung hype na basher na yon. Tapos, paglagay ko dun sa may pag... post ko ng comment ko doon, sabi ko, we comedians, ang ganda ng sagot ko, alam mo ang sagot sa akin ng kalaban ko? Titi mo, maliit. Yun lang ang sagot niya. Pagtingin ko sa profile niya, ha, graduate siya sa Eddie sa Puso Mo at manager siya ng Krusty Krab. Ilang taon yung kaaway ko? 7 years old. Na pinaglaanan ko ng 2 araw, tinigil ko yung pagtatrabaho ko, yung pala 7 years old na yung kaaway ko. Anong natutunan ko doon mga kaibigan? Kung sino man ang kaaway nyo ngayon sa social media, siguraduhin nyo na worth it kasi mamaya bata lang yan. Wala namang ginagawa sa buhay o kaya nakatambay lang ikaw, sinayang mong oras mo. December 13, sinabi ko na, day 13 po yan. Hindi po makaka-apekto yan sa ating usapan mga kaibigan. Yung pagkakamali ko sa sulat, day 13 po yan. Mainit po ang ulo ko ngayon kasi kakagising ko lang. Gumising ako, imbis na matulog ako ng mahaba, gumising ako para sa inyo. Yung nakasulat po, December 13, pag nakita nyo, December 13 ba? Eh di ba dapat day 13? Nagkamali lang po ako ng AY. Kung naapektuhan ko sa pagkakamali ko ng December 13, kuha kayo ng masking tape, sulatan nyo ng day 13, tapos i-post nyo dun sa may screen nyo. Ha? Okay? Sa lahat ng naapektuhan, Ate Alice, ang Ate Alice ko ay nasa London ngayon sa UK. Alice, mag-ingat kayo dyan. Ang isa sa mga kapatid ko nanonood sa atin ngayon. Guys, sa naapektuhan doon sa day 13 to December 13, lagyan nyo lang po, nang sulatan nyo po yung screen nyo ng papel, iligay nyo day 13. Ha? Jonard Alfonso, anong kinarir ko? Joanna Grace, hello sa inyo, kahit anong date pa yan, nakakatawa pa din. Kaya nga, yun nga problema. Noong isang araw nga, may nakapansin pa sa makintab kong ulo. Habang nagpapatawa ako, sabi, ang kidnap ng noo mo. Kayo na naman, pagpasok ng pagpasok, naka-foundation ka. Nak ng putang Pinoy talaga, oh. Ayaw na lang mag-focus. Bambi Aldeguer, pa-shoutout naman dyan. Ito sa mga Bambi, sa mga barkada ko sa ano, naku, napakayo kung sabihin kung bakit. Hello, Chupot! Tumawag ka ulit, Chupot! Si Chupot po ang ating regular caller na sinabihan ko na pang hindi ka tumawag, iisipin ko patay ka na. Oo, kaya dahan-dahan kayo sa mga pagsagot-sagot sa mga basher, hindi natin kilala kung sino kaaway natin. Lahat yan ay mawalang ginagawa, okay? Okay. Sagutin natin to. Hello, Chupot!
Hello, Chupot!
Si Chupot to, no?
Oo, si Chupot na lang, si Chupot.
O, kumusta Chupot?
Buhay pa. Gusto ko lang gumate yung mga nanonood dito sa amin.
O, sige, batiin mo na.
Binabati ko yung mga nanonood dito. Tama rin Nation. Bawal na daw lumabas. Magdala yung matigas ng ulo.
Yung tama rin dahil Sampalukan kayo, di ba?
Oo, Sampalukan.
Tantado ka talaga. Iniinglis mo lang eh. Naging social, no?
Yun talaga yung tao dito sa amin. Yung tama rin Sampalukan. Yun talaga.
Sige. Chupot, salamat sa pagtawag ko. Ingat kayo dyan, ha? At magsaya lang. At pag nasa bahay lang, mag-ingat. Pag lalabas, mag-ingat din, ha?
Huwag ka na mag-alit sa 7 years old mong ka, yung nambabas sa'yo. Chupot tayo, chupot.
Pamangking ko, si Manuel Calleja, nanonood. Kami sa 10 kasi magkakapatid. Totoo yun, ha? 10 kayo magkakapatid. Bunso ako, kaya may mga pamangkin akong halos kasi edad ko na. kaya lagyan natin na nakakatawa! Yomer Mendoza, lagi nating mga nasa column. Buhay pa si Jupot, kaya masaya tayo. Laughter ka pa rin, idol, kahit bad trip ka na. Hindi, hindi ako bad trip. Kunyari, ano lang ako, parang beast mode. Kasi pagka wala ang energy sa pagsasalita, eh sasabi, mawawala ng energy mga tao. Natutunan ko yan sa Showtime. Joey Labrador, wala! Ano lang to? Punong-puno tayo ng passion pa nagsasalita para maramdaman ng taong emosyon. Okay. Tagutin natin to. Hello?
Hello? Hello, idol.
Oh, idol, sino to?
Jay Gutierrez, galing Davao.
Yes, Jay. Nako, taga Davao ka. Kumusta ba dyan?
Okay.
Oh, ba't ka pa tumawag?
Medyo, medyo kami ang gitna ng gulo sa dito sa ano natin sa presidente. Ano?
Oh, ba't naman? Wala naman tayong problema sa ano. Wala naman tayong problema. Ano bang, ano? Anong papaglilingkod ko sa'yo?
Ano lang, na nagkaalala ako sa iyo, parang na high blood ka yata kayo. Kalma lang.
Hindi, hindi kami, hindi ako high blood. Ano lang tayo, nagpapaliwalag tayo. Mas maganda yung may emosyon para masaya. Maganda yung ano eh. Alam niyo naman, ang personality ko ay hyper. Kasi pagka minsan, at least yan ako, wala to, pagkatapos ito, tapos na to. Wala naman tayo problema. Ang ginano ko lang, yung mga emosyon, emosyon ng mga nanonood, gusto ko, kung di kayo makapaglabas ng, ano, ng emosyon nyo, idaan nyo sa akin yung negative energy, i-release natin yan.
Kaya nga. Alam mo, tingin ko kasi nito, boss, honestly,
oo.
Cabin fever lang to eh.
Oo.
Mapakin mo, ilang araw na tayo nakakulong rito sa kanya-kanyang mga bahay natin. Mm. Diba? Gas-gas na natin ang kung ano mang ginagawa natin. Ano, lahat ng Korean novela na panood na ng mga nanay natin, ng mga kapatid natin, mga asawa natin, mga kung na mga eh samantala tayong lalaki, lahat na ang bawat sulok ng singit ng mga hinahanap natin sa Pornhub, wala na. Alam na natin, nakilatis na natin lahat. Bano na tayo.
Ayan.
Nagsampuhan na talaga siguro na nung sinabi ni Digong yung mga sinabi niya, may pumutok lang talaga. Normal lang yan. Okay lang yan. Kalma lang.
Oh, tama. Okay naman 'yan. Kaya hindi sabi ko sa mga tao, kalma lang, magsayalan tayo dito. Sige pare, maraming salamat at ingat kayo dyan sa Davao, ha. God bless.
Sige, salamat. Maraming salamat. Maraming gabi.
Okay. Sa lahat ng tatanong, ako yung taga Bicol, Legazpi Albay po ako, Calyeha po ako. Okay. Yung iba pasayaw-sayaw pa. Sino to si John Melendez? Ano yung sinasabi ng yung iba pasayaw-sayaw pa? Ano naman problema kung sumasayaw-sayaw? Ito naman si John Melendez, nakakaya. Ingit lang sa iyo, idol, malayo na kasi narating mo. Paano malayo? Naka-quarantine nga tayo, Joel. Sa mga hindi nakakilala sa akin, siguro yung mga hindi nakakilala sa akin, akala nila high blood ako, pero hindi na alam. Pag nagsasalita ako, malakas, akala mo laging pasigaw. So, huwag kayong mag-alala. Hello? Hello?
Hello?
Hello? Hello?
Hello, Sir Alex.
Oh, sino to?
Si Frank.
Oh, Frank. Kumusta, Frank?
I'd say, Sir Alex, kasi ano lang eh, nakakairap talaga yung mga nag-donate pa sa labas.
Oh.
Pero nangihingi lang din ng donasyon galing sa iba.
Tapos?
Hindi ko lang ibigay kunwari ng mga gatas, kunwari, dahil sana naman kung magbibigay sila sa iba, sana naman yung kompleto na yung ano nila, yung sapat yung pondo nila para makatulong. Hindi yung mangihingi pa sila ng mga ano.
Eh, kanya-kanya kasing paraan yan para
donasyon, para lang sa pag-BGP nila.
Sa totoo lang, kanya-kanyang paraan yan para makapagbigay ngayon, kanya-kanyang discard yan. Kasi pagka pinuno natin yan, baka sabihin tayo, ikaw, ano bang ginagawa mo? Mahirap tayo makapunan ng ganyan, pare, kasi sila, may ginagawa silang donasyon. Tayo, pag pinagsabihan mo yan ng ganyan, baka sagutin ka, ikaw, nagpapaano ka ba, may ginagawa ka pa para makatulong sa bayan? Patay tayo. Ito si Rod Ryan Andres. Guwapo para to si Alex. Ilang beses ko na nakitang nag-post na guwapo para tong si Alex. Rod Ryan Andres, basahin mo yung top fan. Rod Ryan Andres, guwapo para tong si Alex. Basahin niyo po, ilang beses na nag-post. Hindi ko alam kung anong gusto niya punto. Hay nako. Boss, tama naman yung nasasabi nyo, pero mas maganda yung... pero, of course, pag may tumulong ka, maganda naman yung tumutulong ka. Kaya medyo yung punto mo, naintindihan ko. Pero hindi na natin sila masisisi kasi gusto nyo tumulong. Ha? So, okay, God bless you at ingat kayo dyan. Salamat! Idol, pasabi naman doon sa mga tao na inuubos yung ready to cook sa Jollibee tapos nire-resell. Huwag naman swapang para makabilang marami. Eh, alam mo mga tao, may kilala mo ugali ng tao sa crisis eh. Lumalabas ang ano. Okay! Mag-stand up na tayo mga kaibigan. Ready na ba kayo para mag-stand up? It's already 6:49. Ladies and gentlemen, pabati mo, bro. Happy birthday kay Eliana Bonifacio, sabi ni Joel. Let's do this! Tatayo lang ako! Ano natin to? Una natin ito sagutin, ha? Mag-stand up na ako, mga kaibigan. Nasa 781 na tayo. Baka mag-alisan na yung mga tao. Yan. Okay. Let's do this. I-airplane mode ko lang to. Okay. Okay na ba tayo? Okay, relax na tayo, chill lang. Sa lahat ng mga nakakakilala sa akin, ganun po talaga ako magsalita. Akala mo, ano, pero ayun po, lahat po ng mga emosyon nyo, kinuha ko na, nasabi ko na, ano lang tayo. Pa-shoutout daw man kay Gang Gong Yu. Rowell, walang niya. Alam mo yung Korean na yan, ha? Na-apekto na ako sa Korean na yan, ha? Oo, lahat ng mga pinapanood ko, ang hirap magmanood ng Korean ngayon dahil lahat, binabasa mo sa ilalim. Binabasa mo sa ilalim. Wala muna pong tatawag, i-airplane mode ko na to. Okay! Ano mga gusto niyo sa joke? Naku, yung tungkol sa asawa joke mo, idol, nasabi ko na yung kahapon. Naku, mababash tayo na paulit-ulit. Pabate si Annabel Colin, San Pedro. Tigang na boss, Alex. Tigang na raw si Annabel, Amabel. Tapos, Liz Panon, Oragon man ako sa Singapore. Hello! Tapos, Pota, hayop, gagong you. Di ba na? Sunod-sunod yung pinapanood ko yung mga Korean. Walang yan. Tapos, di ba lahat ng mga Korean na pinapanood mo, may subtitle, pero may hindi sila mas matranslate. Pag gumagano yung mga Korean, walang subtitle. Hindi ko alam kung ano yung sabihin nyo. Di ba? Parang ganun. Tapos, pare, 13 ngayon. Day 13. Sabi nila, maalas daw ang 13. Ako rin, naniniwala ako sa mga Pinoy. Ano, ang mga Pinoy, maraming pamahiin na hindi natin malaman kung saan nila kinuha, no? Lalo na yung mga pag nauusog, dapat daw, pag nakasalubong ko ng pusang itim, umiwas kasi mamatay ka. O, di ba? Minsan, pag umiwas ka, lalo kang masasagasaan. Ang problema din sa ano natin, yung mga, sa ano, yung 13. Lagi tayong takot sa number 13, ha? Oo, totoo yan. Bakit? Di ba, pag sumunta ka sa mga building, ang mga elevators, tinatanggalin nila ng 13 kasi mamalasin daw yung building na yun. Ganong tayo, mga Pinoy, na naniniwala tayo sa mga tarantaduan na yun. Diba? Pag sumakay ka sa elevator, naniniwala ang mga Pinoy na pag tinanggal mo ang 13, maluloko mo yung mga masamang espiritu. Para nai-imagine ko lang na pag sumakay yung masamang espiritu sa elevator, pag tingin niya, 9, 10, 11, 12, 14. Shit, walang 13 ha. Ang galing nito ha. Ganun ang mga Pinoy. Akala mo maluloko yung mga ano. Ang galing nito. Huwag natin to. Hindi mamalasin to. Lipat na tayo sa kabilang building. Ganun ba yung mga masasamang espiritu? Tanggalin mo yung 13? Eh pero alam naman natin, huwag tayong maglokohan na ang 14th floor, yun yung 13. Diba? Yun ang 13. Hindi po kita sa 14th floor ka. Pinapaniwala mo na. Hindi to, 14th floor to. Ang sunod sa 12, 14. Kaya 14th floor to. Ulul! 13th floor yan! Ano? Ganun katanga mga punto natin. Lagi natin iniisip mga Pilipino. Ganun ang mga ano para maiwas sa masamang espiritu. Paglamay. Di ba? Pag pupunta ka sa lamay, ang dahil pamahiin. Di ba? Huwag ka raw mag-uwi ng pagkain. Ganun daw. Ba't pag nag-uwi ka ng pagkain, masama raw yun. Hindi totoo yun. Wala lang pera. Yung ano, yung nagpapamatayan. Kaya ang ginagawa nila, huwag kayong mag-uwi ng pagkain. Kaya pag inanda mo yung pagkain, hanggang sa last day, ando doon yun kasi wala nag-uwi. Tapos sabi nila, pag uuwi ka raw, ha? Pag, hindi ka pwedeng dumiretso sa bahay. Ganun talaga katanga ang mga masasamang espiritu. Kailangan mo raw muna dumaan sa Starbucks, sa 7-Eleven. Ganun katanga ang espiritu natin. na pag sinundan ka, dumaan ka sa Starbucks 7-Eleven, ligtas ka na. Lahat ng mga multo nasa Starbucks sa 7-Eleven. Pag sinundan ka, daan ka sa Starbucks, sasabi ng multo, ay shit! Dumaan pa sa Starbucks. Huwag na nating sundan. Parang 13th floor yan. Ganon, kaluko-luko tayo na naniniwala tayo sa mga pamahiin na yun na pag, nako, pag susmar Yosef, pagbasaro yung buhok mo, huwag kang matutulog. Kasi masisira daw ang ulo mo. Sabi lang ng nanay mo yun, ayaw niya lang mabasa yung punda. Saka hindi ko alam bakit mula sa paliligo, natulog ko agad. Hindi, anong pagligo mo, punta agad sa ama? Wala ka bang iba pang gagawin para matuyo yung buhok na yan? Hayop ka? Tapos pag naniligaw ka raw, naliligaw ka, ha? Baliktarin mo yung damit mo. Nagpapaniwala kayo doon. Unang-una, kung sino man nagpauso noon, malamang bastos, gusto namang boso. Kasi kung babae ka, naliligaw ka, oh, pag binaliktad mo, di maguhubad ka, nakikita ngayon yung bra mo. Oh, saan na pinagtatawanan kayo ng mga kapre? Saan ang mga samang espiritu? Tawa pare, may naliligaw. Puta, magbabaliktad ng damit yan. Tanga-tanga yung mga tao na yan eh. Pino mo naliligaw ka na sa gubat? Pucha na, magbabaliktad ako ng damit? Pucha, mag-waste ka! Mag-waste ka! Sasabihin sa'yo ng waste kung nasaan ka. Sa waste, hindi mo kailangan magbaliktad ng damit. Sasabihin niya lang sa'yo, in 300 meters, you're lost. Susmar Yosef, sa duwende, sabi nila, pag umihi ka raw, o kaya bago ka dumura, magsabi ka muna ng tabi-tabi po. Walang yan magtatabi-tabi po. Merong pang code. Pag nabasa mo, at pag nagsabi ka ng tabi-tabi po, ligtas ka na. Ganun ba yun? Halimbawa, yung duwende ka, putya, nagsabi, tabi-tabi po, tapos naiian ka. Ano sasabihin mo? O, ba't di ka nagagalit? Hindi, nagtabi-tabi po eh. Kaya medyo pinagbigyan mo na lang. Pero kung di nagtabi-tabi ito yun, putya, yari sa akin yun, papalakihin ko bayag nun eh. Pasalamat siya, nagtabi-tabi po siya. Putya, nabasa ka na? Ano, ganun na? Tabi-tabi po? Di dapat ginawa natin yung sa mga taong nasasagasaan. Pag nasagasaan mo sa tao, tabi-tabi po, o dilintas ka na. Ang daming kalokohan sa... Yung zombie nga eh. Nanonood ako ng mga kingdom, yung mga zombie. Diba? Natatakot tayo sa zombie, diba? Oo! Oh, may zombie mabilis. May zombie mabagal. Natatakot kayo sa zombie? Manaawa ako sa zombie. Bakit? Paano pag naubos sila yung mga tao? Puro zombie na sila. Ano mangyayari? Di gutom sila ngayon. Zombie ka, wala nang tao. Zombie? Zombie? Diba? Nganga ka pag wala nang tao. Ang daming nakakatawang pinapaniwalaan ng mga tao. Diba? Huwag ka raw magwawalis sa gabi kasi mamalasing ka. Unang-una, malas ka na, ba't pinagwawalis ka? Ibig sabihin, wala kang ginagawa sa bahay kaya pinagwawalis ka sa gabi. Kasi, ay, gabi na. Ano man gusto mo, huwag walis-walis. Kaya mga kaibigan, marami nakakatawa sa Pilipinas. Ako po si Alex Galea, pinag-usapan lang po natin. Mga nakakatawa, alam, sana po nag-enjoy po kayo. Maraming salamat po at nag 1.1 tayo habang wala pong stand-up at naging 900 tayo nakikinig sa atin. May workshop ako mga kaibigan. Ang workshop po na to ay sa April 4, online workshop 2000, bayad na kayo sa bangko. 9 to 5 po, sa computer to po tayo magtuturuan. Papadala ko yung mga workbook. Matututo po kayo magpatawa. Gusto nyo maging stand-up comedian? Gusto nyo na maging nakakatawa? Gusto nyo yung presentation nyo sa speech nyo nakakatawa? Tuturuan ko kayo. May structure po yan. Gusto nyo maging naging nakakatawa sa barkada? Online workshop po, April 4 mga kaibigan. Alex Calleja 1007 sa social media. I-add nyo po ako sa Facebook para maging mag-usapan tayo doon. YouTube channel ko po is Alex Calleja. Ina-upload ko po to sa mga ibang mga stand-up comedy ko. Sana po maging normal na ang buhay natin para makabalik tayo sa lahat sa ating mga normal na buhay. Sa lahat ng mga taong nasa bahay, mag-enjoy lang po, magsaya. Sa lahat ng taong mga nasa labas, mag-ingat po kayo. Magsuot po ng mask, maghugas po ng kamay. Ang ating mga frontliners, salamat po sa mga doktor, sa nurses, mga medical workers. Kayo po ang aming mga bayani. Sa mga nagtatrabaho sa labas, pulis, sundalo, maraming pong salamat. Panalangin po natin ang presidente natin na magiging maayos lagi ang desisyon niya. Lahat ng mga taong nagtatrabaho sa gobyerno, panalangin natin. Kasi ang tagumpay nila ay tagumpay po natin. Maupo muna po ako. Maraming salamat po. Sana po napatawa ko po kayo, mga kaibigan. Sa mga hindi po natawa, pwede naman po kayo hindi na bumalik kasi po ang pinapatawa ko lang po dito ay mga tao sa Pilipinas, at ang mga taong mga Pilipino nasa ibang bansa na gusto pong tumawa. Dahil meron po tayong mga kababayan ngayon na nasa ibang bansa na malungkot, na hindi lumalabas at walang bintana ang mga kwarto. Ito po ang paraan para po sila mapatawa. May mga tao po tayo sa Pilipinas na malungkot ngayon at may pinagdadaanan. Ito po ang ambag ko para po mapatawa sila. Ito po ay walang bayad. Ako po mag-isa lang dito. Cellphone ko lang po ang gamit ko. Ito po ay ginagawa ko para sa ating mga Pilipino. Mga kaibigan, marami pong salamat. Sana po nag-enjoy kayo. Lahat po ng sinasabi ko dito ay katuwaan lang. Lahat po ng opinion dito ay opinion ko po. Hindi ko po sinasabing tama, hindi ko rin sinasabing mali. Ito po ay opinion lamang. Ang opinion nyo po ay opinion rin po. Marami pong salamat. Meron pa tayong actual workshop. Yung actual workshop, ang nakakatakot kasi meron ako dapat na actual workshop. Kaya lang baka makancel na makancel. Kaya ang ginawa ko, nag-online workshop ako, Bolt. Bob Aseret, salamat idol. Magbabasa na ako. Tapos, thank you rin Arnie. Pero sana Ford Everest man sa separator. Abet Ramos, nasabi ko na kasi yung Ford Everest sa previous days ko. Inom tubig, Master. Wala, nakalimutan ko yung tubig ko. Pagbaba ko na lang. Master, tumatagos po ba sa cell ang ahem? Brian Oceano, solid ka talaga Alex. Maraming salamat. Hala, tapos na stand-up. Mumpuno siya. Joey Albert Desu, salamat din. Oo, hanggang doon lang. Joel Javier, salamat. Thank you, Idol from Tokyo, Japan. Galing ako sa Japan, January 29 to February 4. Napakaganda sa Tokyo, Japan. Nakakainggit. Pero, of course, maganda pa rin pala sa Pilipinas. Lahat po ng mga gustong makinig ng stand-up ko, bukas po ulit, alas 6 ng gabi, pwede po kayong mag-message sa akin ng mga gusto nyo mga jokes. Gagawa natin ng paraan. Pabati sa paring Grego Cruz. Kung di ko nakakamali, saan to sa Resorts World to. Tulog ka ng Master Alex para mawala init ulo mo. Hindi nga mainit ang ulo ko. Ano lang yun? Isa lang yun sa mga paglalabas ng opinion. Ha? Okay. Champ Repomante. Shoutout naman sa bunso ko. Ira Pio. Liz Panon. Kailan ba ang announcement na pwede maligo? Laging hugasamay na bababasa ko. Okay. Kung di ka naliligo, Liz, ako, mahirap ka. Yung mag-asawa mong stand-up, always funny. Maraming salamat, Jennifer. Nabati ko na po si Grego Cruz. Tapos salamat idol, napasaya mo kami dito sa Dubai. Ramir. Oh, salamat sa Dubai. Ingat kayo diyan. Tapos bye-bye sa inyo. Maraming salamat and enjoy the rest of the evening. Smile lang. Hindi po ako bad trip. Pinakita ko lang sa inyo ang emosyon ng mga Pinoy. Pero lahat po tayo, kailangan po lang natin liwalagin ang ating mga isip at magtawanan lang po tayo. Mahal ko po kayong lahat, magmahalan po tayo. Maraming salamat and enjoy.